Danışır İranistan Cumhuriyeti'nin
Tebriz Radyosu.
Danışır
İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu'nu eşitirsiniz.
Selam olsun şevketize, elize.
Her mektep eğer insaniyete bu cür mektepler gelsin kabağa çok ihtiyacımız var.
Tebriz.
Tebriz.
Tebriz.
Minsk grubu çerçevesinde aparılan müzakereler birinci prinsipi separatçı kuvvetlerin hayrına imtiyaz kazanmaktır.
Tebriz Radyosu.
İranistan Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu. Sınıq, körpü. Salamız və hürmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Tebriz Radyosu'ndan Sınıq Körpü verilişiyle eşirdeyik. Bizimle kalın lütfen. Bəli, hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizdə Bakı Tiflisi Ceyhan Boru kəmərinin əlaqə təhlükəsizliyi haqda söhbətlərimizə davam etdirəcək və daimi ekspertimiz Rəhmətullah Şərifi də bizi müşayiat edecektir. Bakı, Tbilis, Ceyhan, Boru, Kəmərhaqda tənqidə məruz qalan digər mühüm məsələlərdən biri də bu layihənin əlaqə təhlükəsizliyidir. Ekspertlərə görə sözgədən kəmərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün birinci mərhələdə məntəqədə siyasi sabitliyi istabilləşdirmək lazımdır. Bu da məntəqə ölkələrinin həmkarlıq edərək birgə fikirləşməsinə bağlıdır. Çünki siyasi sabitlik sonunda iqtisadi sabitliklə sonuçlana bilər. Məntəqə xüsusilə Bakı, Tbilis, Ceyhan, Boru kəməri ötən respublikalarda böhranlar həll olunmasa, məntəqənin iqtisadiyyatı da bərba olunmayacaq. Bakı, Tbilis, Ceyhan, Boru kəmərinin digər problemlərindən biri Gürcüstanda hakim olan siyasi gərginlikdir. Birinci növbədə Abxaziyadakı separatçıları baskın etmək lazımdır. Bu da olmasa, ən azı onlarla əməkdaşlıq olunmalıdır. Ermənistanın bu haqda müxalifətindən əlavə Qafqaz ölkələri arasında mövcud olan sərhədyanı konfliktlərdə bu proyekti təhdid edə bilər. Hətta bu layihə Əl-Qayda və PKK kimi beynəlxalq terrorçular tərəfindən təhdid olunmaqdadır. Sözü gedən qruplar təhdid ediblər ki, siyasi maraqları təmin olunmasa, Bakı, Tbilis, Ceyhan, Boru kəmərini partladacaqlar. İndi isə Tehrandan siyasi məsələlər eksperti Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifinin mövzu ilə ilgili şərhini bərabər eşidir.
Gürcüstan Rusiya ilə münaqişəsi var, rusları müttəhəm edir ki, Abxaziyadan, Vasitiyadan himayət edir və ruslar da Gürcüstanı müttəhəm edir ki, bu Rusiyanın düşmənlərinə orada yer verir və istəyir ki, oradan Rusiyanın həssas olan İzqafqaziya sərhədlərin təhlükəyə salsın və buna görə də ruslar qoşun yeritdilər və neçə il bundan qabaq gördük ki, gəldi və Osetiya, Abxaziyada Rus qoşunları yeridilər və onların demək olar Gürcüstandan ayrılmağını daha qatılaşdırdılar. Yəni Rusiyanın özünün istədici vaxt Gürcüstana tankları sürməyi göstərir ki, bu məsir çox təhlükəli məsirdir. Təbiidir ki, hər an Rusiya yenə də belə iş görə bilər və bu xəttin əmniyyətin xətərə sala bilər. Ondan mühimi budur ki, demək olar, Gürcüstanda iqtidar, daxili iqtidar çox güclüdür. Həməşə xarici ünsürlər, hər halda həm Rusiyanın tərəfdarları, həm Qərb tərəfdarları orada hakimiyyətdə olan qudrətlərə, ya hökum sürən güclərə həməşə xaricdən fərman verilir və bu daxili iqtidarın olmamağı bunu göstərir ki, hər vaxt xarici iradə istəsə, eləyə bilər, bu Gürcüstanı sabitsizləşdirsin və ya bu xətti, yəni bu kəməri kəsilməyinə, qət olmağına fərman versin. Həm Türkiyədə də elə belədir, yəni bu boru kəməri Azərbaycandan keçir, Gürcüstandan keçir Türkiyəyə. Türkiyədə də biz bilirik ki, 40 ilə yaxındır Türkiyənin cənub şərqində və cənub şərqində Türkiyə kürdlərlə orada vuruşur və dönə-dönə şəhərlərdə boru kəmərləri partlayır. Hətta başqa dövlət orada müəssisələri də həmlələrə, teroristik əməllərə məruz qalır və təbiidir ki, bu lülə vaxtı bu yəni kəmər boru kəməri gəlir Türkiyənin şərqindən gedir cənub şərqində Hatay bölgəsinə və Adana'nın şərqində yerləşən Ceyhan limanına bu məsir özü Türkiyədə daha təhlükəli bir məsirdir və çox təhlükələrdən biri də elə bu Hatay bölgəsidir. Bilirsiniz ki, İskəndərun, yəni Rus Suriyəlilər, İskəndərun Türkiyəlilər Hatay adlandırdığı bölgə bir demək olar bil kimin uzanıb Suriyənin torpağına Ağdənizin sahilində. Bu həm Türkiyə, həm Suriyə müstəqil olandan sonra Fransa ilə Türkiyənin anlaşması əsasında vaqüzar olubdur bu bölgə Türkiyə və Suriyədə onu da işğal kimi tanıyır. Orada Cihan limanına qoşulur və bu yaxınlarda da yenə biz o bölgədə çox böyük təhlükələrə şahid olmuşuq. Yəni Suriyədə olan terrorist qruplar bunun yaxınlığında yerləşib, bu bölgənin, Hatay bölgəsinin yaxınlığında yerləşib, oradan gəl-gedil edilər keçmişdə də və indi də yenə hələ də o bölgədə Suriyə dövlətinin hakimiyyəti tam qurulmayıb, yenə də terrorist qruplar o bölgədə var. İndi hər halda Türkiyə dövləti ilə onların münasibəti yaxşı olsa da, orada təhlükəyə salmasalar da, bəli, keçmişdə orada bəzi partlayışlar da olmuşdu o sərhəddə, sərhəd keçid məntəqəsində və demək olar ki, həmin bir neçə gün bundan əvvəl də biz o bölgədə çox böyük meşə yanğınlarına şahid olduq ki, onu söndürmək olmadı və orada yaşayış məntəqələrinə də çox zərər vurdu və deyillərə görə bu yanğın yaradılmışdı. Yəni onu otlamışdılar meşəni orada. Böyük bir məntəqədə bir meşəni otlamışdılar ki, böyük ziyanlar vurdu. Neçə gün onu söndürmək çox çətin oldu təyyarələrlə, helikopterlərlə və yerdən. Bu onu göstərir ki, bu məntəqədə çatışma var, bu məntəqədə qarşı durmalar var və meşə otlayan qədər insanların o bölgədə narazılığı və ya hükumətlə, Türkiyə hükumətlə qarşı durmağa hazırlıqları var. Təbiidir ki, dediyim kimi, PKK, YPG, PYD, onların da hamısının o bu bölgələrdə gəl-ged elədiyi və at oynatdığı məntəqələrdir.
Hər halda beynəlxalq terrorçularla mübarizə Amerika və Cənubi Qafqaz məntəqəsində yer alan ölkələr üçün əsas və birinci prioritetə çevrilmişdir. Məsəl üçün, 11 sentyabr hadisəsindən sonra Azərbaycan Respublikası terrorçuluğa qarşı mübarizə bahanəsi ilə Əfqanistan və İraqa qivvə göndərdi. Azərbaycan Respublikası həmçinin 39 beynəlxalq terrorçunu yaxalayaraq terrorçuluq əməliyyatlarında şübhəli tanınan 152 nəfəri ölkədən qovmuşdur. Azərbaycan Respublikası Bakı-Tiblis-Ceyhan boru kəmərinin təhlükəsizliyini təmin edərək müxtəlif zəminlərdə Amerika və NATO ilə sıx əməkdaşlıq edib. Xəzərdə enerji qaynaqları və bu qaynaqların köçülməsi sadəcə Cənubi Qafqazda yer alan ölkələrin xeyrinə deyil, heç həm də çox ehtimal ki, məntəqədə təhlükəsizliyi xətərə salsın. Üstəlik, Rusiyanın Qərbin Qafqaza soxulmasında nigaran olması Rusiyanın da təhlükəsizliyini təhdid edə bilərdi. Bu da Amerika-Rusiya maraqları arasında müəyyən ziddiyyətlərlə sonuclana bilər. Çünki Rusiyanın ümumiyyətlə 50% gəliri neft və qaz ixrac etmək yoluyla təmin olunur. Odur ki, Rusiya başqa ölkələrin məntəqəyə daxil olması ilə barışmır. Hətta Rus ekspertlərinə görə, bu ölkənin strateji şərikləri sayılan Amerika ilə İran qarşı-qarşıya dayanıblar. Belə hörmətli dinləyicilər, bununla da növbəti sınıq körpü bölüşünün sonuna gəlib çatmışdıq. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Təbriz Radiosundan sınıq körpü bölüşünü dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Bölüşümüzü internetdən də ala bilərsiniz, web saytımızın ünvanı belədir. az.tabriz.ir/ib.ir Stüdyomuzun telefon nömrəsi 0098-413-316-2421-dir. WhatsApp nömrəmiz də var 0098-903-73-2163. Bakı ofisimizin də telefon nömrəsi 598-18-41-dir. Biz bugün verilişimizdə Bakı-Tiflis-Ceyhan boru kəmərinin əlaqə təhlükəsizliyi ilə ilgili sizə söhbət etdik. Və verilişimizdə Cənab Doktor Rəhmətullah Şərifinin də mövzu ilə ilgili fikirləri ilə tanış olduq. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Allah amanında qalın.
Tabriz Radyosu'nun web saytının ünvanı az.tabriz.irib.ir Tabriz Radyosu.
Danışır İranistan Cumhuriyyətinin
Təbriz Radiosu.
Danışır
İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosunu eşidirsiniz.
Salam olsun. Şövkətinizə, elinizə.
Hər məktəb əgər insaniyyətə bu məktəb var, gətsin qabağa, çox ehtiyacımız var.
Təbriz.
Təbriz.
Təbriz.
Minsk qrupu çərçivəsində aparılan müzakirələr birinci prinsipi separatçı qüvvələrin xeyrinə imtiyaz qazanmaqdır.
Təbriz Radiosu.
İranistan Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bugünkü səhər verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz dinləyicilər, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün bazar günüdür, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Bəhmən ayının 30-cu günü, Milad tarixi ilə 2023-cü il Fevral ayının 19-cu günü və Hicri Qəmər tarixi ilə 1444-cü il Rəcəb ayının 28-ci günüdür. Mehriban dostlarımız bizimlə qalın lütfən. Təbriz radiosunun peşdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Utelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702, 1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sədiklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. tabriz.irib.ir (0098 413 316 2421) (598 1841) Telegram 0902-732-0162 WhatsApp 0902-732-0163 Hörmətli dostlarımız, Təbriz Radiosunun səhər verilişlərini xəbərlərlə davam etdirəcəyik. İran vaxtı ilə saat 7, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 7.30 dəqiqədə xəbərlərin birinci bölümünü eşidə bilərsiniz. Ardınca siyasi bir icmalı diqqətinizə çatdıracağıq. Bir sənədli proqramı dinləyəcəksiniz. Xəbərlərin ikinci hissəsini İran vaxtı ilə saat 8, Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə 8.30 dəqiqədə dinləyə bilərsiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti bərabər eşidəcəyik. Dünya ötən həftədə verilişi sizə təqdim olunacaq, xəbərlərin üçüncü bölümünü də dinləyəcəksiniz və nəhayətdə çıraq verilişi ilə Təbriz Radiosunun bugünkü səhər proqramlarına son qoyacaq. İran'da saat 7, Azerbaycan Respublikası'nda 7.30 dakikadır. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tabriz Radyosu. İran rəhbəri deyib, İrana fobiyanın əsas səbəbi İranın Fələstinə dəstək verməsidir. İran, Türkmenistan ve Rusya gazını istenilen istikametten nakil etmeyi teklif edir. Aliyev'den Fransa'ya mesaj, sen bunu edebilmezsen. Çavuşoğlu deyib, Türkiye'deki zelzeleden sonra 102 ülke yardımını təklif edib. Bir daha hoş gördük sizi, aziz ve hürmetli dinleyiciler. Her vaxtınız xeyir olsun. Tabriz Radyosu'ndan haberlerin birinci hissəsiyle bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. Mən Səccad Dəşti bu saatin xəbərlərini diqqətinizə çatdırıram. İslam İnqilabının böyük rəhbəri İranofobiya planının arxasında duran əsas səbəbin İran İslam Respublikasının Fələstinə açıq şəkildə dəstək verməsi olduğunu vurğulayıb. Ayrabinin məlumatına əsasən İslam İnqilabının rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Uzmaq Xamini Məbəs bayram münasibəti ilə bir qrup dövlət rəsmisi İslam ölkələrinin nümayəndə və səfirləri beynəlxalq Quran yarışlarında iştirak edən qonaqlarla görüşüb. İran İslam Respublikasının işqal olunmuş Fələstində məzlumları dəstəkləməkdə açıq-aşkar mövqeylərinə işarə edərək deyib, təəssüflə Fələstin xalqına kömək etməyə borclu olan hökumətlər İranofobiya məsələsini təbliğ edən ölkələrlə əməkdaşlıq edirlər. Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamini Fələstin məsələsini İslam xalqının ən mühüm zəiflik və yaralarından biri hesab edərək əlavə edib, bir xalq və bir ölkə İslam dünyasının gözü qarşısında vəhşi, bədxah və xəbis bir varlığın sonsuz zülmünə məruz qalır. İslam ölkələri sahib olduqları böyük sərvətə və geniş imkanlara baxmayaraq, bu haqsızlığı nəinki seyr edirlər, hətta bu ölkələrin bəzisi, xüsusən də son dövrlərdə bu qan içən varlığa yoldaşlıq ediblər. İş o yeri çatıb ki, Amerika, Fransa və bir sıra başqa ölkələr müsəlmanların problemləri ilə məşğul olmaq barədə iddialar irəli sürməklə özlərinə İslam dünyasının işlərinə qarışmaq haqqı qazandırırlar. Halbuki bu ölkələr öz problemlərinin həllindən və ölkələrinin idarəçiliyindən acizdirlər deyə İslam İnqilabının böyük rəhbəri vurğulayıb. Hazreti Ayetullah Əl-Uzma Xamineyi sözlərinin davamında qeyd edib ki, əgər İslam ölkələri din alimlərinin, o cümlədən Nəcəfdəki din alimlərinin göstərişlərinə qulaq assaydılar və qəsbkar varlığa qarşı möhkəm dayansaydılar, o zaman Qərb Asiya regionunda vəziyyət tamamilə fərqli olardı və bugün İslam ümməti bütün sahələrdə daha birləşmiş və daha güclü olacaqdı. İslam İnqilabının böyük rəhbəri bəyanatının başqa bir məqamında İran İslam Respublikasından işqal olunmuş Fələstində məzlumları dəstəkləməkdə açıq-aşkar mövqeylərinə işarə edərək deyib, İslam Respublikası heç kəsi nəzərə almır və Fələstin xalqını açıq şəkildə dəstəkləyib müdafiə etdiyi halda bundan sonra da onlara hər cür kömək etməyə davam edəcək. Sonda İslam İnqilabının rəhbəri Beysət təlimlərinə qayıtmağı, müsəlman xalqların birliyini və yekdilliyini, İslam ölkələrinin həqiqi əməkdaşlığını, İslam ümmətinin bütün problemlərinin həlli yolu kimi dəyərləndirib və bir daha Türkiyə və Suriyada baş vermiş və hər iki ölkədə çoxlu sayda vətəndaşın həyatına son qoyan zəlzələn hadisəsindən təəssüfləndiyini bildirərək əlavə edib, Fələstin və Amerikanın müdaxiləsi kimi siyasi məsələlərin əhəmiyyəti hər hansı bir şəraitdə İslam ümmətinin nəzərində olmalıdır. İran İslam Respublikası, Türkmenistan və Rusiya qazını istənilən istiqamətdə o cümlədən Cənubi Asiya üzrə istihlakçılara nəql etməyi təklif edib. Bu barədə Asiya xəbər Bu barədə Mərkəzi Asiya Xəbərləri nəşri məlumat yayıb. Fevralın 15-17-sində Aşqabadda keçirilən İran İslam Respublikasının ixtisaslaşdırılmış sərgisi çərçivəsində İran Qaz Mühəndisliyi və İnkişafı Şirkətinin İdarə Edici Direktoru və İdarə Heyətinin Sədri Rıza Novşadı deyib ki, onun ölkəsi Rusiya və Türkmənistan qazını istənilən ölkəyə çatdırmağa hazırdır. Biz rəsmi olaraq tövsiyə edirik və Qazprom və Türkmən Qaza təklif etmişik ki, İran şimalında Türkmənistan və Rusiyadan qaz alıb, cənubda istənilən ölkəyə çatdırmağa hazırdır, deyə İran rəsmisi bildirib. Novşadı onu da əlavə edib ki, onun ölkəsi Pakistana qaz tədarük etməyə hazırdır. O qeyd edib ki, artıq Pakistanla sərhəddə sutkada 100 milyon kub metr ötürmə qabiliyyətinə malik boru xətti çəkilir. İran rəsmisi vurğulayıb ki, hazırda İran cənuba sutkada 100 milyon kub metrədə qaz ötürmək gücünə malikdir ki, bu da ildə təxminən 36,5 milyard kub metr qaz deməkdir. Minsk qrupu artıq pensiyaya çıxıb və faktiki olaraq mövcud deyildir. Axarda TAS xəbər verir ki, bu sözləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fevralın 18-də Münhendə keçirilən dağları aşmaq, Cənubi Qafqazda təhlükəsliyin qurulması mövzusunda plenar iclasında çıxışı zamanı söyləyib. Azərbaycan dövlət başçısı vurğulayıb ki, Minsk qrupu artıq pensiyaya çıxıb və faktiki olaraq mövcud deyildir. Ola bilsin, yalnız kağız üzərində mövcuddur. 28 il ərzində heç bir nəticə verməmiş Minsk qrupunun sabiq həmsədlərinin vəziyyətə təsir göstərmək üçün hələ də bəzi vasitələri var. Buna görə də bizim Birləşmiş Ştatlar, Rusiya və indi həm də Avropa Birliyi tərəfindən təşkil edilən platformalarımız var. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Fransa hökumətinin bir tərəfli ermənipərəst mövqeyi səbəbindən o artıq orada yoxdur. Bu da aydındır ki, sən vasitəçisənsə, kimsənsə tərəfini saxlaya bilməzsən, sən kiminsə tərəfini saxlamağınızı nümayiş etdirə bilməzsiniz, deyə Azərbaycan Respublikası dövlət başçısı qeyd edibdir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat İdarəsinin rəisi Ayxan Hacızadə Ermənistanla danışıqlar prosesində müəyyən layihə üzərində işlərildiyini bildiribdir. Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmisi deyib, Ermənistan sonuncu dəfə danışıqlar prosesini, yəni Moskva görüşünü boykot etdi. Hazırda danışıqlar prosesi yoxdur, sadəcə sənədlər üzrə təklif mübadiləri gedir. Mən hazırda təklifləri alıb-almadığımız barədə heç nə deyə bilmərəm. Xatırladaq ki, Nikolay Paşinyan Azərbaycanla sülh və münasibətlərin qurulması haqda saziş layihəsi üzərində işin başa çatdığını və sənədi Bakıya göndərdiyini bəyan edib. Bundan əvvəl, fevralın 6-sında Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan Almaniyada mətbuat konferansında demişdi ki, Ermənistan Azərbaycandan sülh sazişi ilə bağlı daha bir təklif alıb və bu mətn üzərində işləyir. İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə, fevralın 19-da paytaxt Tehran şəhərində hava günəşli düşəcək, temperatur 2-13 dərəcə isti olacaq. Təbriz və Culfada hava qismən buludlu düşəcək. Temperatur Təbrizdə 6 dərəcə şaxtadan 6 dərəcə edək isti, Culfada 3 dərəcə şaxtadan 5 dərəcə edək isti olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava əsasən günəşli düşəcək. Temperatur Məşəddə 0-14 dərəcə isti olacaq. Qumda hava qismən buludlu düşəcək. Temperatur Qumda 2-15 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava yarım buludlu düşəcək. Temperatur Ərdəbildə 10 dərəcə şaxtadan 12 dərəcədək isti, Biləsuvarda 5 dərəcə şaxtadan 8 dərəcədək isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava əsasən günəşli düşəcək. Temperatur Astarada 2-14 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, fevralın 19-da gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb, Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Arabir güclənən cənub küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 2-5 dərəcə isti, gündüz 10-15 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə duman olacaq. Qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə edək isti, gündüz 10-15 dərəcə isti, dağlarda gecə 8-13 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcə edək isti olacaq, gecə və səhər dağlıq rayonlarda yollar buz bağlayacaq. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Gələn həftə ABŞ və Tayvan rəsmiləri gizli danışıqlar aparacaq. Bu barədə Financial Times nəşri mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Bildirilir ki, Çinin mənfi reaksiyasına səbəb olmamaq üçün görüş qapalı, xüsusi diplomatik diyaloq çərçivəsində başlayacaq. Nəşrin məlumatına görə Tayvandan olan nümayəndə heyəti ABŞ-da Milli Təhlükəsizlik Müşavirinin müavini John Finner ilə görüşəcək. Həmçinin danışıqlarda ABŞ Dövlət Katibinin birinci müavini Wendy Sherman'ın da iştirak etməsi mümkündür. Danışıqlarda Tayvanın Xarici İşlər Naziri Joseph Wu və Milli Təhlükəsizlik Müşaviri Wellington Kon'un təmsil edəcəyi gözlənilir. Amerika Prezidenti Joe Biden ABŞ'da tez-tez baş verən silahlı zorakılıq və hücumları epidemiya adlandırıb. ABŞ'ın silah istehsal edən nəhəng zavodlar və şirkətləri təmsil edən Respublikaçılar Partiyasından olan Prezidenti nədənsə Kongresi bu kimi hallara qarşı mübarizə aparmaq üçün tədbirlər görməyə çağırıb. Biden qeyd edib ki, 2023-cü ilin əvvəlindən bəri Birləşmiş Ştatlarda azı 73 kütləvi silahlı atışma hadisəsi baş verib. Düşüncələr və dualar kifayət deyil, silah zorakılığı epidemiyasıdır və Kongres hərəkətə keçməlidir, deyə o vurğulayıb. Qeyd edək ki, fevralın 17-sində ABŞ-ın Mississippi ştatında silahlı atışma olub, nəticədə azı 6 nəfər ölüb, polis şübhəli şəxsi saxlayıb. Hadisənin təfərrüatları ilə bağlı araşdırma aparılır. ABŞ-da hər gün baş verən silahlı insidentlər nəticəsində insanların həyatını itirməsi və yaralanmasına rəğmən bu ölkənin silah karteli silah satışına məhdudiyyət barədə hər hansı çağırışı boğur. NATO Ukraynaya müəyyən növ silahlar vermir, xüsusilə bu fosfor və kaset bombalarına aiddir. CNN xəbər verir ki, bunu NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg deyibdir. NATO bu tip silahları tövsiyə etməyib və tədarük etməyib. Biz artilleriya və digər silah növlərini tədarük edirik, baş katib bildirib. Və sonda, bugünə qədər 88 ölkədən olan xilas edicilər Türkiyəyə zəlzələlərdən sonra axtarış xilas etmə işlərində iştirak edib. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Naziri Mevlud Çavuşoğlu deyib. Nazir bildirib ki, missiyasını başa vurduqdan sonra 23 ölkədən olan xilas edicilər ölkədən ayrılıb, 65 ölkəni təmsil edən mütəxəssislər isə hələ də zəlzələ bölgəsindədir. O, Türkiyənin yaşadığı fəlakətlə əlaqədar yardım təklif edən ölkələrin sayının 102 olduğunu bildirib. Mevlud Çavuşoğlu qeyd edib ki, onlardan 88 nəfər xilas edici bilavasitə Türkiyədə həyata keçirilən axtarış xilas etmə əməliyyatlarında iştirak edib. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci hissəsi ilə tanış olduq. Diqqətinizə çatdırmalıyam, bugün bazar günü fevralın 19-da Bakının şəhər vaxtı ilə günorta azanı saat 12:55 dəqiqədə deyiləcək və saat 18:34 dəqiqədə isə Bakıda axşam azanı səsləndiriləcək. Diqqətinizə və müşahidətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun. dinləyicilər, indi də Təbrizin 29 Bəhmən qiyamında nə baş verdiyi haqda siyasi icmalı diqqətinizə çatdırıram. Həqiqətən, Təbrizin İslam inqilabına verdiyi töhvə unikaldır. 20-ci əsrdə Təbrizlilərin timsalında İran-Azərbaycanın iki mühüm qiyamına önəm vermək lazımdır. Bu qiyamlardan biri kiçik istibdad dövründə Məhəmməd Əli Şah Qacarın məğlubiyyəti uğraması ilə nəticələnib və digəri də 1978-ci il fevralının 8-də əhalinin mənfur Pəhləvi rejiminin əleyhinə qaldırdığı tarixi qiyamdır ki, onun İslam inqilabının qələbəsində böyük rol olmuşdur. 18 fevral qiyamı İslam inqilabı tarixində birinci silsilə halqa idi ki, onu 1978-ci il yanvarın 9-da Qum əhalisinin ardıcıl qiyamlarına bağlayırdı. O zaman Pəhləvi rejimi tərəfindən Qumda törədilən faciənin 40-ı günündə İranın hər bir yerində əhali özünü bu mərasimi keçirməyə hazırladı. Təbriz şəhərində isə əhali Qızıllı məscidində bir araya gələrək rejimə qarşı kəskin etirazını nümayiş etdirdi. Onun ardınca Təbriz əhalisinin böyük qiyamı kulminasiya nöqtəsinə çataraq şəhərdə qarşı durma baş verdi. Beləliklə də Qum əhalisinin qanlı 9 yanvar qiyamının ardınca rejimin törətdiyi cinayətlərə digər bir cinayət əlavə olundu. Xalq qiyamında 13 Təbrizli şəhid oldu, 125 nəfər də yaralandı. O zaman Nəcəf Əşrəfdə sürgündə olan İran İslam İnqilabının ulu banisi İmam Xumeyni Rəhmətullah Taala aləyh Təbriz əhalisinə yazılı müraciət edərək onlara qələbə müjdəsi verdi. Həzrət İmam Xumeyni Rəhmətullah Taala aləyhə müraciətində deyilir, Təbriz əhalisinin dindar və şücaətli əhalisinə salam olsun. Təbrizin qeyrətli və gənc iyidlərinə salam olsun. Pəhləvi rejiminin təhlükəli sülaləsinin qarşısında qiyam edib, şaha ölüm şüarı verərək onun cəfəngiyyatına xitam verən Təbriz əhalisinə salam olsun. Mən hansı bir dillə hörmətli Təbriz əhalisinə və bu qiyamda müsibət görmüş ata-analara necə təsəlli verə bilərəm? Qum faciəsinin ağrıları hələ yaddaşımızdan silinməmiş Təbriz faciəsi baş verdi. Mən Azərbaycanın böyük əhalisinə qəti qələbə müjdəsi verirəm. Əslində, Təbrizin bu tarixi qiyamı sübuta yetirdi ki, Təbriz əhalisi və İranın Azəri dillərinin Əhvazdakı ərəblər ya ölkənin Kürd, Fars, Gilək və Mazəndaran əhalisi ilə birləşdirən yeganə səda məhz müqəddəs İslam dinidir. Beləliklə də İslam inqilabının qələbəsində xüsusi əhəmiyyətə malik olan 29 Bəhmən 18 fevral qiyamı İran xalqının dini karakterli hərəkatında xüsusi çəkiyə malikdir. Bu tarixi hadisənin vəhdət yaradıcı və İranda İslam hərəkatına tökən verən amil olması nəzərə alınaraq, hər il 18 fevral qiyamı milli səviyyədə qeyd olunur. Bununla əlaqədar bir neçə ildir ki, Şərqi Azərbaycan əhalisinin nümayəndələri İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamineynin qəbulunda olaraq o həzrətlə və inqilabın amalları ilə beyyətini təzələyir, bundan sonra da İslam inqilabının dəyərləri yolunda hər cür canfişanlığa hazır olduğunu elan edirlər. İnqilab rəhbərinin tövsiyələrinə görə 29 Bəhmən Təbriz qiyamı ölkənin müxtəlif təbəqə və qövmlərinin bağlılığı nişanəsidir. Bu səbəbdən də 29 Bəhmən qiyamının birlik, həmrəylik və ahəngdarlıq müraciəti heç vaxt unudulmamalıdır. Hazrət sonra Təbriz əhalisinin 29 Bəhmən qiyamının təhlilində bu hadisənin çoxlu sayda dərslər və ibrətlərə malik olduğunu bildirərək demişdi ki, 29 Bəhmən qiyamının birinci dərsi Təbriz və Azərbaycan əhalisinin qabarıq özəllikləri və xüsusiyyətlərinin nümayişi olubdur.
Hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
1320-ci günəş ili Miladi təqvimində 1941-ci ildə İran ilə Sovet İttifaqı arasında olan sərhədlərdə nələr baş verdi? O dövrdə baş verən hadisələrin kitabını vərəqləyib, hörmətli və istəkli vətənsevər və öz yurdu və vətəni üçün döyünən gənc rejissor ilə bərabər onun yaratdığı Mərzi Mahalud, türk dilində isə Çənli və yaxud da Dumanlı Sərhəd adlı sənədli filmini izləyərkən Azərbaycanlı bir iqid ilə tanış olmaq istəyirik. Sərhəddə dikanlı məftillər arxasından baxıram. O tayda görünən bütün ot dumanlı dağlar bizim torpağımız idi. Hamısını müxtəlif müahidələrdə əldən vermişik. Sərhəddə yaşayanların hamısının mütləq ruslardan acı və can yandırıcı bir xatirələri var. Xüsusilə ürək yaraları. Hətta analarımızın həzin oxşamaları da ayrılıq və itkinliyi zümzümə eləyir.
Hamın ey balası gəldi, bəs mənim balam hanı.
O dövrdə yaşayan ata-analarımızın ürəyində ruslara qarşı dərin bir kin var. Dövlət sərhədlərdə yerləşən bütün hərbi qərargahlara telqraf göndərib onlardan istəyir ki, müqavimət göstərməsinlər. Dövlət bir bəyannamə əsasında onlara yazır, təəssüflə Avropanın müharibə atəşində alovlandığı belə bir zamanda İranın padişahlıq hakimiyyəti bu bəyannamədə verdiyi qərarına əsasən bütün İran cəmaatına çatdırıb və bildirir ki, İran bu döyüşdə tərəfsizdir və tərəfsiz olduğunu da qoruyacaqdır. Başnazir Cəm. Dövdə yaşayan yaşlı bir baba öz xatirəsini belə açıqlar.
Ayrı falanlar gəldi, bir də gördük buradan qoşun gəldi. Ağam yabanı götdü, getdi bunların qabağına. Ağam qayıtdı, gəldi, dedim anlamırsınız, qoşun gəldi.
Başqa bir babanın həzin xatirəsini eşidirik. O deyir,
Oruslar sübh namaz vaxtı gəldi töküldü İrana.
Müxtəlif yaşlı insanlar öz xatirələrini danışmaqla gözləri yaşla dolur. Sanki o dövranı, o acı günləri bir daha yaşayırlar. O dövranı xatırlayan başqa bir yaşlı baba, hətta o günləri yaşayan dərdivarı belə şahid keçirir. Sanki onlarla dərdləşir.
Rusların sarbazları çıxdı bura duvar üstə. Bu da buradaydı parçamızdan, kərsi sındırdı, biz de baxıydı yuvarına.
Ruslar İran bayrağını aşağıya çəkib onun yerinə Rus bayrağını tikirlər. Atbin Hüseyni sanki ürəyində alovlanan bu atəşi qocaların danışdığı xatirələri ilə söndürmək istəyir. Çoxlu yaşlı insan acı xatirə ancaq açıqlayıcı canlı söhbətlər ilə sənəd subutlar.
Tabi töküldü çöllərə, qorxdılar bu yana, o yana. İdarədən nə qədər rəisdən, qrupandan, sərhədən vardı, hamı qoydu, qaçdı.
Üç gün Allahımız sizə bəlkini tank buradan üzülmədi.
Bizim bu dağlara baxıydı, hani günlərə. Tank belə gəziydi, diğerlərdə keçi gəziydi.
Bir nəfərimiz qaçdı, getdi o dağa, dedi, pasqahı dağı deyilər. Dedi, Rus vurayım.
Gördülər ki, pasqahı vurdular, o pasqahı dağıtdılar, qoşun gəldi. Kəndin adamı qaçdı, çamını çıxdı, çıxdı, çıxdı.
Bəsi naxıra qarışdı, mala qarışdılar, qoşdular da, qaçdılar.
Ta işıqlan incəndi, düzü işıqlanında iki dənə top attılar bu kəndə.
Rusun yırtıcı qoşunu silahsız və qeyri-hərbi insanlara da rəhm etmir.
Bacımla mən getdi çıxdı Kültəpiyə. hamı zadını itirdi.
Orada çok işkence verdiler. Ondan sonra ağamı beni gittiler diyor.
Paskanın da dağılacağını için beliydi Rus, ben bilmem ne vakit geldi doldu. Öyle demir bir örgü dişildiydi otun içinde.
Bir ekinçi baba, ekin yerinde nezerde olan o Azerbaycanlı igid hakta söhbet açıp, onun öz dilinden nağl eliyip deyir, o keçmişte koçaklık eliyermiş. Öz atı ve tüfengiyle jandarmeriyada işe alındım.
1320, Şuray Yastı geldi İran'ı bastı yine, 10 sene vardı. Geldi, kaba zaman eşyarlık ederdi bana geldi. Geldi, öz atımdan, öz tüfengimden geldim İstanbul'da bir jandarmeriye. 14 yılında bir de jandarmeriye, 14 yıl. 74 yıl bundan kaba var.
Atfet Hüseyin'i yeni bir film çekme için sefere çıkmak mecburiyetinde kaldı. Onunla telefonda danışmalı oldum. Salam Cenab-ı Atfet Hüseyin'i, necəsiz?
Salam Ayı Rıza'yı aziz, çok ali, memnunum sizden ve hizmetinizdeyim.
Ağa, sənə yeni işlerinde uğur arzuluyorum ve ümit ki yeni işlerinde de senin o güzel ehval ruhiyeni duyaq inşallah.
Çok memnunum, bayağı iftihardır ve bizim bu bakıcısı ben çok necid gelir, enerji bana verir ki edebilirim yine de bu zeminede ve Türk filmlerinden işli yapmış.
İnşallah, inşallah biz gözlüyürüz yani. Atmincan, belə sualı verim ki, necə oldu ki bu sənədli filmi çəkmək qərarına gəldin? Təbii ki, xatirələrlə, ürək sözləri də bu arada öz yerini tapır.
Vaqiyyət budur ki, bu sərbaz ilə, mən təribən uşaqlıqda böyükmüşəm bu sərbazın adı ilə, bu sərbazın dastanı ilə, həmişə bizim xanavada da bunun dastanı vardı. Babamın tərəfindən ki, xəmmamı umumi də orada düzəltmişdik. Tamamı patqaha mərzi sərbazları gəlirdilər, hətta babam rayqan onlara da bana xədəmat verirdi, çünki hər hal sərbazları xidmət edirdilər.
Bəh-bəh.
Və bu dastanı həmişə onların dilindən eşitirdim. Hatta benim babam Pilar Çayı'nın ben tarafında ruhani değil. Bunun şehit olmağından da sonra babam gidiyor bunun namazı meyyetini kılıyor. Sanki ben büyüdüm, o geldik Tehran'a. O bir gün Orkan'la ki karardı bu filmi istiyor. Ben nakhudaka öyle bir elham oldu bana ki, ben niye bu sarboza göre film istemiyorum ki?
Ne güzel.
Ve başladım 4-5 sefer yazdım, o gönderdim Merkezi Gösterişi Sinemayı Mutlar ve Tecrübiye. Ve bunlar da cahalet tipi lafasıyla teyit oldu.
Bəli.
Ve ben bir acib bir hatıra da varım diye bu der tur toride filmde bazı az işler elham oluyor adama ve bazı az işler der bu ve sen evvela fikirlemiyorsun ki gerek ne diyorsan ve bir vakit gidiyorsa sahneye bir sürü ittifaklar bir şey ki çok acib bir şeydi.
Dakik cesine o cürdü yani bunu hüner sahasında senet sahasında olanlar hamısı tecrübe eliyipler.
Beyhan ki biz bir gün gedeydi o lokeşin tarafında ben tamam tasavvur edildim bir sürü planları ki ne cürle ne cür olmayana ve ne ittifaklar düşüyor. Ve bir günde biz 4 tane farklı tecrübe eledik ve acib garip bir sahneler yarattık ki ben hamısını ehsas ediyorum o sərbazın böyük ruhi bize kömək elədi. Bəli ki, şayet bu zamanda vaxt ki sərbaza razıya danışaq, qabaq zaman koymaydılar adam vurur ediyə və bu sərbaza razıya danışaq. Bəli ki, xoşbaxtanım, bu var tarixi pak oldu və bilindi ki, bu sərbaz vaxan zənə vətən dostu adamdı. Çünkü o zaman dedilər ki, casus Alman diyorlar. Mən bunu deyəm ki, şayet çenəməndələrizə mübhəm icaz olur ki, niyə məhdudiyyət qoyulurdu. Oradan məlum oldu ki, əslən bu cür bir şey görmüş. Və xoq, mütəssifane bir iddia adamlar ki, istəmədilər bunun adi bölgəyə, orada bir dostanhayı buna düzəltmişdilər. Biz bunun filmini işlədik və xoşbəxtənə, xoşalam ki, hətta əqəsi sizin nəzərinizdə qabili dərəcə olun.
Xayiş edirəm, bu nə söz, bu nə demək? Bu kimi əsərlər həqiqətən insanı çəkir o miflərə və təbii ki, bir vətəndə yaşayan ən azı yeni nəsil üçün